SBS на Македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook.
Билјана, вие сте само фотографи на неодамнешен конкурс. Ваша фотографија се најде во 10 финалисти од скоро вкупно 5000 фотографии.
Па, видете, конкурсот беше организиран на ниво на Австралија од страна на професионален магазин, Capture магазин, и имаше повик за фотографери да аплицираат за следниот топ emerging фотографер за Австралија за 2017 година. Така да решив да аплицирам со моето портфолио. Портфолиото со кое што учествував беше портфолио на портрети со наслов «Убавина инспирирана од природата». На самиот конкурс имаше околу преку 4800-5000 значи фотографери кои што зедоја учество со своите дела. И финалните одлуки на комисијата беа базирани на креативноста и уникатноста на самата фотографија, квалитетот, техничките аспекти на фотографијата и приказната на самата фотографија или портфолиото од фотографери. За поточно со моето портфолио на, на фотографии беше инспирирано од убавината и креативноста на едни посебни домородни луѓе кои што живеат на границата помеѓу Етиопија и Јужен Судан. Тие се така наречените сури, сури домородни луѓе. Сурите како народ користат многу различни продукти од самата природа, како цвекиња, плодови, гранки од дрва за декорирање на нивното тело и исто така го бојат телото со разни, со различни бои кои што доаѓаат на природен пат, како например глина, кјумур и истоваровник. И се базирано на сето тоа, решив да направам едно портфолио тука во Австралија, со таква фотографија која што ќе биде инспирирана од самата природа, користејќи значи, продукти од, од природата, како цвекиња и природни бои. Така да го направив тој проект заедно со мојата внука, која што беше моделот, и ги подадовме значи, самите слики за да бидат дел на таа конкуренција, на тој надпревар. Значи, самите слики сакав да прикажам една приказна дека независно каде и човек да се најдува, сепак луѓето барат и најдуваат на различни начини да ја прикажат нивната убавина и дека убавината како убавина е субјективна работа. Така да самото портфолио дојде во 10 топ финалисти.
Браво. Билјана, портрети од домородни луѓе во традиционална облека и нивната природна животна средина се ваш заштитен знак. А за да можете да ги сликате токму нив, морате да ги најдете и таму нели каде што живеат, во одалечени региони, далеко од главните туристички атракции во нивните земји. Каде се отидовте во потрага по субјектите на, на вашите фотографии?
Па видете, значи, моето хоби, како што рековте, е исклучиво документарна фотографија и фотографија на домородни луѓе и етнички малцинства, кои што сепак успеале да ја зачуваат нивната култура и традиционалните облеки. Значи, со самото хоби започнав пред 4 години и првата дестинација беше Виетнам, Северен Виетнам, каде што бев во посета на етничките малцинства, како што се Флауа Хмонг, Ред Хмонг, Блек Хмонг луѓето, Ред Цао луѓето и започнав значи, со таја дестинација. После тоа продолжив во Индија, значи после неколку месеци после тоа ја посетив Индија, каде што ги фотографирав така наречените свети луѓе или садус во Индија. Па исто продолжив во Непал, каде што ги имам фотографирано луѓето кои што живеат во, во Хималаите. После тоа имав исто професионален, мислам, патување со професионална агенција за фотографери во Етиопија на граница со Јужен Судан, каде што фотографиравме 4 различни домородни групи. Јапонија ги имам исто фотографирано јакузите, што се јапонската мафија, карактеристични со нивните тетоважи и Хараджуку, девојките од Токио. И една од последните дестинации беше Монголија, на граница со Казахстан, каде што ги фотографирав номадите, кои што сепак се уште користат орели и ловат со нивните орели. Исто така, значи, имам појдено во Куба, ги имам направено доста портрети од луѓето во Куба, Мексико, така се тие некои од поинтересните дестинации, а измеѓу нив имавме така и некои нормални дестинации, така, малку да се балансира, да.
Така, колку отприлика земји, Билјана, имате обиколно?
Колку земји се, насе, па имам да се преку 30 земји поминато, а тоа е, значи, заедно комбинација со значи туристички дестинации, пример како што се во Европа, Америка и другите дестинации.
А Билјана, во некои од овие земји што ги споменавте за време на вашата фотографска посета, се уште имаше немири во одредени периоди, болести како што е болата, од што навистина на човек може да му се крене косата на глава. Ви беше ли страв воопшто?
Видете, стравот како чувство е сепак дел од човековото секојдневие, да речеме. И така да можам да речам, не можам да речам дека немало моменти кога не сум почувствувала страв, али сепак кај мене љубопитноста, значи, била многу појака и посилна од самиот страв. Во исто време морам да спомнам дека, да нагласам дека сепак овие патувања, не може човек да тргне на овие патувања доколку не е доволен спремен и има исто направено доволно детална анализа на ризиците кои што можат да бидат дел од самите патувања. Така, например, предодам во Етиопија, значи имаше голема одбег на ебола во западниот дел на Африка, така да источниот дел на Африка и Етиопија се уште не беа опфатени. Значи, со тоа патување, например, не се знаеше до последниот ден, се пратеше ситуацијата, доколку еболата сепак се појави во Етиопија, значи, ќе мораше самото патување да се откажи. И како што реков, значи, секое патување треба доволно спремање и припремите земат, мислам, до некој пат дури до една година. Значи, треба да се земат во предвид многу фактори. Значи, политичките ситуации во земјите, каде што се патува, со кого се патува, значи, кој е превозот што ќе се користи на самите тие дестинации. Исто така, значи, треба да се човек да биде доволно добро запознаете и со обичаите на самиот народ што живее таму, нивната култура, што тие почитуваат, така да може понашањето како посетител да не е контрадикторно на нивната култура, така, традиција, и сепак да се покажи поштовање за нивната култура и традиција. Исто значи, кога правиме муабет за страв, сепак треба човек да биде доволно здравствено спремен. Тие сами патувања носат ризици, пример со различни болести, али, како што спомнав, треба припрема, значи сепак постат посебни вакцини, например за Етиопија, значи мора да се земат посебни за вакцини за жолта треска, за маларија се земат превентативни лекарства. Значи човек мора да биде доволно добро запознаен со самата земја, со обичаите, како што реков, па дури да се знае и на која надморска висина се оди, како например Хималаите, Непал, секогаш е ризикот тука за висинска болест.
Значи и физички треба да биде подготвен човек кога сте оделе на такви патеки или сте се качувале на високи планини.
Па да, например Непал, кога бевме или Хималаите, значи сепак се скачевме до 3.500 метри надморска висина. Треба да се биде спремен, пошто таму е пешки, значи таму не може да се оди со никакви возила, значи 8 дена си во планина. Се планинари, значи се пешачи, треба човек да биде физички здрав, треба да знае како, пример, да се постапи во случај на висинска болест, пошто висинската болест како болест може исто да биде многу опасна, така, и да може да биде многу ризична. Така да треба човек да биде доволно спремен и физички, и ментално, психички, да има лекарства, па дури и храна.
Да, сигурно. А вие како се подготвувате? Вежбате ли цела година? Рековте и до една година може подготовките да земат.
Некои од подготовките, например, зависи, некои од подготовките, например, кога се оди во Африка, подготовките траат од до една година, од причини што мора да се најди со кого се оди. Значи, некои одредени вакцини треба да се започнат пред 6 месеци да се земат, да се научат некои од обичаите, физички припреми, пешачење, така да ништо не стане екстремно, али сепак треба да биде човек способен да може да пешачи.
Така. Билјана, има ли некои анекдоти на кои може би сакате, може би не сакате да се сеќавате, и што од овие екзотични патувања ви има оставено најдлабок впечаток?
Видете, па секое патување е своје доживување и има доста анекдоти. Една работа што секој пат ќе ми остане во сеќавање, например, Хималаите, например, и кога стигнавме на 3500 метри, значи си обкружен со планини околу себе, со некои од врвовите околу 8500 метри, така да сваќаш колку сме мали и немојтни како луѓе во споредба со самата природа. Така да тоа е еден, мислам, момент што ми има оставено така длабок впечаток. Има и други моменти на авантури, например, кога во Африка или Етиопија сме биле заглавени со джипови на сред река, така да не можеме да ја преминеме реката. Во одредена ситуација исто бевме заглавени во река каде што требаше пешки да ја преминеме реката. Достава саме до едно посебно племе или домородни луѓе.
А не знаете што има во реката, нели?
Да, не знаеме што има во реката точно, али проблемот беше со Етиопија и со самото време, значи со самата клима, некој пат некои работи не можат да се предвидат, така да не фати пороен дожд. И кога фаќа пороени дождови во Африка, значи тоа се стварно пороени дождови, така да реката надоде толку многу што не можеме да се вратиме назад. Поминавме сати, значи така лутавме околу самиот брег на реката да побараме некое место како би можеле да ја преминеме реката за да се вратиме назад. На крајот веќе беше стемнето и моравме да бараме помош од домородните луѓе така да не пренесуваја преку реката еден по еден. Имавме по 4 домородни луѓе на еден човек за да не префрлат назад од другата страна на брегот.
А како ве префрлија тие?
Па да држеја. Значи имавме 4, 2 однапред за рацете, за нозете и а реката беше толку силна, самата река беше, текот на реката беше доста силен и водата беше скоро до половина.
И така, се добро се заврши, нели?
На крајот, да, се добро се заврши, бевме жива вода, али нема проблем, важно останавме живи, тоа е најважно.
Така. Да. Добро, Билјана, патувањата се предпоставувам доста скапи, а од вашето хоби немате материјална добивка, мислам од фотографијата, што не доведува до заклучокот дека се работи за безусловна љубов кон фотографијата. Дали размислувате за самостојна изложба, може би, во блиска иднина? Затоа што имате доволен број фотографии, мислам, милиадници, така, од сите овие патувања?
Да, видете, па имам доволен број на фотографии. Некој од моите дела, значи, веќе беа на како дел од ексибиција минатата година, како дел на Head-On фестивал што се одржува во Сиднеј. Тоа беа неколку фотографии од Куба и од Етиопија, портрети. Сум имала неколку понуди, поготово за фотографиите исто од Монголија и од значи на луѓето ловците со орели, али сепак сакам првата изложба, самостална изложба, фактички да биде со портрети на луѓе во традиционални облеки од Македонија. Значи чекам за тој момент, значи да ја острам таа желба и би сакала првата самостална изложба да биде поврзана со Македонија.
Значи од Македонија имате доволно фотографии или имате план?
Не.
Имате намера да ги сликате?
Па имам план, имам намера, би сакала да најдам, значи да направам како серија или портфолио на фотографии на луѓе што се облечени во традиционални македонски носи од различни делови на Македонија. Тоа е еден план или пак вториот план е исто ако се прави самостална изложба да се започне со или со луѓето што се фактички потомци на Александар Македонски кои што живеат во индиските Хималаи, каде што планирам да ги посетам. Тие се посебна група на луѓе кои што се викаат Дрогпа луѓе и се предпоставува дека се едни од потомците на Александар Македонски. Знаеме дека ги има калашите и хунзите, али сепак овие се дел што се уште не се до тој степен фотографирани.
Така. И која е вашата следна дестинација, Билјана? Може би токму таму или?
Видете, наредните 6 месеци ми се испланирани веќе, така да следната дестинација, следните две дестинации се така малку по-нормални и по-туристички. Заминувам за Македонија, Италија и Холандија. А после тоа во септември планирам, по зависност дали ќе добијам виза, е Ангола. Тоа е држава во јужно-источниот дел на Африка. каде што се најдуваат домородни луѓе кои што не се доволно сликани од причини што Ангола беше во граѓанска војна скоро 25 години. Така да туризмот не е развен и нема многу посетители. Тоа е мојата така следна поинтересна дестинација во септември.
Добро, Билјана, ви благодарам за разговорот и среќен пат каде и да одите.
Ви благодарам и вас и поздрав.
SPS на македонски на радио, онлайн или на мобилен.